Ej të zgjidhet me propozim të saj nuk është të marë parasysh. VMRO DPMN-ja ka kundërshtuar propozimin duke e quajtur përpjekje të pushtetit për të amnistuar zyrtarët e saj, ndërsa kundër është edhe opozita shqiptare e cila ka thënë se nuk do të mbështes asnjë ligj që parashë amnisti për zyrtarët e përfshirë në krime. Për miratimin e ligjit në fazën e dytë nevojiten 80 vota apo 2/3 në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Nacionaliste Sinn Féin ka fituar numrin më të madh të votave në zgjedhjet e fundjavës në Irlandë, edhe pse ka pak gjasa të formojë qeverinë, fitoria saj interpretohet si goditje për establishmentin. Hollësit në vazhdim. Zgjedhjet e fundjavës në Irlandë kanë sjellë një rezultat trënditës pasi Partia Nacionaliste Sinn Féin ka fituar numrin më të madh të votave dhe ka mundur dy partitë qendrës së djathtë që kanë qeverisur këtë vend për gati një shekull. Nga numrimi deri tashmë i votave, Sinn Féin, e cila bën fushat për ribashkimin e Republikës së Irlandës dhe Irlandës Veriore, ka fituar 24.5% të votave, që do të thotë 10.7% më shumë se në zgjedhjet e vitit 2016. Fine Gael, partia e kryeministrit aktual Leo Varad, ka fituar 20.9% të votave, ndërsa rivalet e tij tradicional Fianna Fáil 22.2%. Me gjithë këtë, Sinn Féin nuk do të përfundoj domosdoshmërisht në qeveri. Numri magjik për formimin e qeverisë së shumicës në Republikën e Irlandës është 80 ulse në parlament. Asnjë nga tri partitë më dha nuk do t'i afrohet kësaj shifre. Formimi i qeverisë së ardhshme të Irlandës mund të marrë javë ose muaj pasi Fianna Fáil dhe Fine Gael u kanë premtuar votuesve gjatë fushatës se nuk do të qeverisin me Sinn Féin. Kjo e fundit, dikur ka qenë krahu politik i lëvizjes guerrile të ushtrisë republikane irlandeze të njohur si IRA. Udhëheqësja e Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, ka nisur tashmë bisedimet me parti më të vogla, si të gjelbrit dhe laboristët, për të parë nëse mund të formojë koalicionin me numrat e tyre. Sinn Féin është themeluar në vitin 1905 nga Arthur Griffith. Kjo parti ka kundërshtuar Brexitin, apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, ndërsa gjatë fushatës fundit zgjedhore ka thënë se do të sigurojë një datë për referendum për ribashkimin e Irlandës. Për shumë vite Sinn Féin ka qenë krahu politik i IRAs dhe ka mbështetur fushatën e dhunshme të grupit për një Irland të bashkuar. Shumë përfaqësues aktual të Sinn Féin kanë qenë dikur antar të IRAs. Në vitet 1990, partia ka hyrë në negociata politike që përfundimisht kanë çuar në një marrëveshje të paqes me 1998. Në vitin 2005, IRA zyrtarisht ka ndaluar fushatën e saj të armatosur, ndërsa më 2007, Sinn Féin është zotuar se do të mbështesë plotësisht policin dhe drejtësin në Irlandën Veriore. Edhe nëse Sinn Féin nuk arrin të marë pushtetin këtë herë, do të jetë vështirë për se cilën parti që hynë në qeveri ta nashkaloi votat që Sinn Féin ka marrë nga qytetarët irlandez, shkruan BBC. Fitoria Sinn Féin është një goditje keqe për rendin e vjetër, shkruan anën tjetër The Telegraph. Sipas gazetës Guardian, Irlanda tani përballet me pasiguri. Irlanda po e jeton momentin e saj anti-establishment, shkruan Financial Times.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë tha se edhe 108 njerëz kanë humbur jetën nga koronavirusi i ri, duke çuar në 1016 numrin e viktimave në këtë vend. Sipas zyrtarëve, tani janë 42638 raste të infektuara me koronavirus në gjithë territorin e Kinës. Në provincën Hubei, që është epiqendër e epidemisë, 103 njerëz kanë vdekur dhe 2097 raste janë të prekura, tha të martën Komisioni Shëndetësor. Jashtë Kinës janë raportuar 319 raste me koronavirus në 24 vende. Organizata Botërore e Shëndetësisë i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos lejojë që epidemia të dalë jashtë kontrollit. Ushtria amerikane rriti për herë të pesë numrin ushtarëve që kanë pësuar lëndime traumatike të trurit pas sulmeve të Iranit në bazat e tyre në Irak në muajin janar. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se 109 ushtarë amerikan janë diagnostikuar me dëmtime të lehta traumatike të trurit dhe shtoi se 76 prej tyre janë kthyer në detyrë. Më herët Pentagoni ka raportuar për 64 ushtarë të lënduar. Irani ka sulmuar dy baza amerikane në Irak më 8 janar pas pak ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë vrarë komandantin e lartë të ushtrisë iraniane Qasem Soleimani. Presidenti Iranit Hasan Rouhani u bëri thirrje iranianëve që të dalin dhe të votojnë në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 21 shkurt. Ai mbajti një fjalim në rastin e 41 vjetorit të revolucionit islamik të vitit 1979. Dhjetra mijëra iranian dolën në rrugët e Teheranit dhe të qyteteve të tjera për të festuar, por në të njëjtën kohë te publiku duket se janë rritur pakënaqësitë me gjendjen e ekonomisë e cila është goditur rënd nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara. Rouhani u bëri thirrje votuesve që të mos qëndrojnë pasiv. Ai tha se Shtetet e Bashkuara i kanë vënë aq shumë presion popullit iranian, por ato sipas tij nuk e kuptojnë madhështinë e popullit iranian. Së paku 7 njerëz humbën jetën në Evropë si pasojës stuhis Kiara që ka përfshirë një pjesë të kontinentit gjatë 2 ditëve të fundit. Stuhia po ashtu ka ndërprerë transportin në disa vende, ndërsa kalon qindra mijëra njerëz pa energji elektrike. Erërat e fuqishme në Poloni shkatruan çatinë një dyqani, përpasoi një grua dhe dy vajzat e saj humbën jetën. Një burr vdiq pasi anija e tij u përmbyt në jug të Suedisë, ndërsa një person tjetër vazhdon të mbetet i zhdukur. Dy persona ndërkaq kanë vdekur në makinat e tyre, një në Gjermani, një në Sloveni. Fuqia e erërave të stuhisë Kiara ka arritur maksimumin prej 180 km në orë në një pjesë të Çekisë të Dielën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.